Toshkentda soat 7, bugun 12 iyul yakshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. 90 yoshli xolasini himoya qilib piketga chiqqan navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova unga qarshi kuch qo'llanganini iddao qilmoqda.
15 ta militsiya keldi. O'sha kuni qo'lim bilan qizimni ham kuchishlatdi, menga kuchishlatdi.
Jizzaxda uyi buzilgan oilalar tovon pulini to'liq ololmayotganidan shikoyat bo'ldi.
Shaharda obodonlashtirish uchun uylarni buzgan, kimgadir 4 million, kimgadir 5 million qolib ketgan oxirgi pullarini berishmaydi.
O'zbekistonlik jahon chempioni Ruslan Chagayev germaniyalik Francesco Pianettani nokautga uchratib, chempionlikni saqlab qoldi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalardagi 600 ming dollarlik narkotiklar yashirin savdosini aniqladi. Shuningdek, marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida hozirlangan o'zbek imomlari eshitirishi bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat jangarlari Misr poytaxti Qohira shahridagi Italiya elchixonasi oldidagi portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Portlashda kamida bir odam o'lgani va bir necha odam jarohatlangani aytiladi. Bomba o'rnatilgan avtomobilning bino oldida portlashi natijasida binoga kiruvchi asosiy yo'l to'la ishdan chiqqan, bir necha politsiyachi va fuqarolar jarohat ham olgan. Ekstremist guruhning Twitter tarmog'ida ma'lum qilishicha, musulmonlar elchixona kabi joylardan olis yurishlari kerak, chunki elchixonalar zarba berish uchun asosiy mo'ljal bo'lib hisoblanadi. Italiya bosh vaziri Matteo Renzi Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi bilan telefon orqali suhbatlashgandan keyin ikki davlat hamkorlikda terrorchilik va fanatizmga qarshi kurashishga kelishib olganini aytdi. 2013 yil iyulda harbiylar prezident Muhammad Mursini hokimiyatdan tushirgandan so'ng Misrda islomiy ekstremist guruhlar faoliyati faollashdi. O'tgan oyda Qohirada bomba o'rnatilgan mashinaning portlatilishi natijasida Misrning bosh prokurori o'ldirilgan edi. Islomiy davlat guruhi shuningdek Iroq shimolidagi Tikri shahri yaqinida shia ko'ngillarining qatl etilish tasvirlangan video suratlarini chiqardi. Internetga qo'yilgan 2 daqiqalik videoda qirg'in ko'lamini ko'rsatuvchi va avvallari ma'lum bo'lmagan tasvirlar mavjud. 2014 yil iyunida Islomiy davlat qurollari Tikrit yaqinidagi harbiy bazada qo'lga olingan 1700 ga yaqin kadetni Saddam Husaynning sobiq prezidentlik saroyi yaqinida qatl etgan edi. İlk bor namoyishga qo'yilgan videoda asirlarning yalinib yolvorishi, yuk mashinalariga ortib olib ketilishi va oldindan qazilgan ommaviy qabrlarga yotqizilishi hamda birma-bir otib tashlanishi tasvirlangan. Video Bag'dod mahkamasi 24 shaxsni osishga hukm etishidan 4 kun o'tib internetga qo'yildi. Xitoy rasmiy axborot agentligining ma'lum qilishicha, Tailanddan Xitoyga deportatsiya qilingan 109 nafar uyg'ur Turkiya orqali Suriyaga o'tib, Islomiy davlat jangarlari safiga qo'shilmoqchi bo'lgan. Xitoy tomoni bergan ma'lumotga qaraganda, 13 uyg'ur terror harakatlarida ishtirok etganlaridan so'ng Xitoydan qochgan. Shuningdek, Xitoy politsiyasi Xinjiang Uyg'ur Muxtor o'lkasi hududidagi turk tilli musulmonlarni Islomiy davlat safiga yollash bilan shug'ullanuvchi bir necha guruhni aniqlaganini iddao qildi. 9 iyul kuni Tailanddan 170 dan ortiq uyg'ur Xitoyga deportatsiya qilingan edi. Xalqaro tashkilotlar deportatsiya qilingan uyg'urlar Xitoy hukumati tomonidan bosimga olinishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar ishi bo'yicha qo'mitasi uyg'urlarning deportatsiya qilinishini xalqaro qonunlarning dahshatli tarzda buzilishi deb atadi. Tailanddan uyg'urlarning deportatsiya qilinishi ortidan Istanbulda o'tgan norozilik namoyishi ishtirokchilari mazkur mamlakat konsulxonasini toshbo'ron qilgan edi. O'zbekistonlik o'ta og'ir vazndagi bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha 1 yil avval Grozinda qo'lga kiritgan chempionlik maqomini birinchi marta himoya qildi. Germaniyaning Magdeburg shahrida 11 iyul kuni 36 yoshli Ruslan Chagayev jahon chempioni unvonini himoya qilish uchun Francesco Pianetta bilan ringga tushdi. Jangning birinchi raundidayoq Chagayev Pianettani nokautga yo'llab, g'oliblikni qo'lga kiritdi. Chagayevning 11 iyuldagi raqibi 30 yoshli Francesco Pianetta WBA WBA reytingidagi o'ta og'ir vazndagi sportchilar orasida 12-chi o'rinda turadi. U karyerasi davomida o'tkazgan janglarda faqat bir marta 2013 yilning mayida ukrainalik Vladimir Klichkoga mag'lub bo'lgan edi. Ruslan Chagayev esa Pianetani mag'lub qilgan 2-chi bokschi bo'ldi. Bu bilan Chagayev hisobidagi g'alabalar soni bittaga ko'payib 34 taga yetdi. Chagayev janglarni 21 marta raqibini nokaut qilish bilan yakunlagan, u 2 marta mag'lubiyatga uchragan, bir jangda esa durang natija qayd etilgandi. Bugun Bryusselda o'tadigan Yevropa Ittifoqi sammitida Gretsiyadagi iqtisodiy inqiroz muhokama qilinmoqda. Sammitda xalqaro kreditorlar qo'ygan shartlarni uzoq vaqt bajarishdan bosh tortib kelgan Gretsiyaga moliyaviy yordam ko'rsatishni jonlantirish kerakmi yoki kerak emasmi degan masalaga oydinlik kiritiladi. Shanba kuni Yevropa hududiga a'zo davlatlar moliya vazirlari yig'ilish o'tkazib, Gretsiya Yevropa ittifoqidagi donor davlatlar ishonchiga qayta sazovor bo'lishi va yangi qarzlar olishi uchun qattiq harakat qilishi kerakligi haqida bayonot bergan. Gretsiya 30-iyun kuni xalqaro valyuta jamg'armasiga 1 milliard 550 million yevro qarzini to'lay olmay, default holatiga tushgan edi. Gretsiya bosh vaziri Alexis Tsipras Yevropa ittifoqida yana 53 milliard 500 million yevro qarz so'ramoqda. Gretsiyaning kreditorlaridan umumiy qarzi 240 milliard yevroni tashkil etadi. Va nihoyat, Pokiston armiyasiga ko'ra shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi qabila mintaqalarida jangarlar bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvda kamida 4 hukumat askari halok bo'ldi. Afg'oniston chegarasiga yaqin janubiy Hazirson mintaqasida jangarlar yarim tunga yaqin armiya nazorat nuqtasiga hujum qilganlar.
Xabarlar bilan ozodlikda tanishdingiz. Navoiylik jurnalist Dildora Boymurodova 90 yoshli xolasining huquqini himoya qilib piketga chiqqani uchun mahalliy hokimiyat tomonidan bosimga uchrayotgani va sud ijrochisi tomonidan kaltaklanganini iddao qilmoqda. Mahalliy ma'murlar ozodlikning mazkur iddao yuzasidan so'rovga javob berishdan bosh tortdilar. Bu murojaat tafsilotlarini hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Dildora Boymurodovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, u va yana 9 odam 2015 yilning 1 mayida sud qarori bilan uyi noqonuniy tortib olingan 90 yoshli xolasi Mahburat Samiyevaga hovlisi qaytarib berilishi talabi bilan Navoiy shahar hokimiyati oldida piket o'tkazgan. Mazkur piketda qatnashgani uchun Dildora Boymurodova hibsga olingan va sud hukmi bilan 7 million 200 ming so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Ammo Boymurodova ishsiz bo'lgani va bolalarini o'zi yolg'iz nogironlik nafaqasiga boqayotgani sababli jarimani to'lay olmagan. Dildora Boymurodovaning iddao qilishicha 3 iyul kuni sud ijrochilari jarimani to'lay olmagani uchun u ijaraga yashayotgan uydagi buyumlarni xatlashga kelgan. Dildora Boymurodova uydagi buyumlarining deyarli barchasi o'ziniki emas, uyni ijaraga bergan odamniki ekanini aytib, buyumlarni olib ketishga yo'l qo'ymasligini bildirgan. Shundan so'ng o'zi va qiziga nisbatan kuch ishlatilganini iddao qiladi Dildora Boymurodova.
Tezyordam ham bor edi, uchastka militsiyalar ham bor edi, 15 ta militsiya keldi. Pazarni ham bor edi, bir nogiron beva ikkita himoyasi bolasini ustiga shuncha odam kirib keldi, qo'shnim kirdi. Lekin o'sha kuni qo'lim bilan qizimni ham kuch ishlatdi, menga kuch ishlatdi. Bizni viloyatda mansabdorlarni kuchi faqat shunaqa bir ijtimoiy muhofazaga muhtoj qatlamga yetadi maholini.
Uning qizi Kamola Sunnatova kuch ishlatgan shaxs Karmana tuman sud ijrochisi Mansur Jo'rayev bo'lganini iddao qildi.
Bizani ogohlantirgani yo'q edi, biz aytdik, bizani ogohlantirganinglar yo'q deb. Shu eshik yonida turdik biz. Yo'q, nima tog'on narsalarni olib berolmaymiz biz sizlarga deb o'tiribmiz. Bizani o'sha itarvoryapti mana. 2 marta podaryat itarvordi peshanamni, bir tomoni unaqa g'urra bo'lgan, bir tomoni ko'karib shunday ana bo'lib qolgan. Keyin labim polni unaqa qonab ana bo'lib qolgandi ichi. O'zimizni uchastkovoyimiz shu holatda keyin sodir etdi, keyin o'sha sud ijrochisi Mansur Jo'rayev degan.
Dedi Kamola Sunnatova. Bu voqea yuzasidan sud ijrochisi Mansur Jo'rayev bilan kun bo'yi bog'lanishga qilgan harakatimiz natija bermadi. Uning bizda mavjud bo'lgan telefon raqamiga sim qoqqanimizda uyali aloqa operatorining xizmat doirasidan tashqari degan ma'lumotini eshitdik. Ozodlik radiosi bu ish yuzasidan Mansur Jo'rayevning fikrini ham uning o'zi istagan paytda og'zaki yoki yozma tarzda eshitishga va e'lon qilishga tayyor. Dildora Boymurodovaning ishi bilan shug'ullanish sudlanayotgan Karmana tuman prokurori yordamchisi Ahrorxon esa Ozodlik radiosi bilan suhbatlashishni istamadi.
Assalomu alaykum Ahror aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi?
Tinch.
Radiodan telefon qilayotgan edim Ozodlik radiosidan. Dildora Boymurodova degan shikoyat qilgan ekan.
Bunga telefon qilmang, xo'p? Gaplashadigan gapim yo'q, xo'p.
Deb gapni qisqa qildi prokuratura vakili. Dildora Boymurodova o'ziga nisbatan adolatsizliklarga chiday olmay Toshkentga borib, turli idoralarga murojaat qilgani, ammo uning shikoyatlarini hech kim qabul qilmaganini aytdi.
Lekin qachon prezident eshitadi? Mana holat bo'layotgan, qachon bosh prokuror eshitadi? O'zbekiston mana Navoiy imini mana bizda holatimiz mana shunaqa bo'lganmi? Qonunbuzarlik kuchayib ketganmi? Bir beva nogiron ikkita himoyasi bolasiga shuncha tajriq o'tkazilayotganini qachon eshitadi?
Deydi suhbatdosh. Dildora Boymurodova ikkinchi guruh nogironi. U 2010 yilda mahalliy televideniya redaktorligi lavozimidan noqonuniy tarzda ishdan bo'shatilganini iddao qilib keladi. Dildora Boymurodova 2014 yilning 7 dekabrida Navoiydan Toshkentga piket o'tkazish uchun ketayotganida maxsus xizmat tomonidan yo'lda qo'lga olingan. O'shanda u 2 kun mobaynida Karmana tuman ichki ishlar bo'limida saqlangan va soxta ma'muriy ayblov bilan ayblanib 397 ming so'm jarimaga tortilgan edi. Dildora Boymurodova mazkur jarimani nogironlik nafaqasidan to'lagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir shikoyat esa Jizzax shahridan keldi. 2013 yilda Jizzaxning Navoiy va Toshloq mahallalarida uylari buzilgan 10 dan ortiq oila davlatdan shartnomada belgilangan pulning hammasini ololmayotgani haqidagi shikoyat Ozodlikka kelib tushdi. Bu shikoyatni o'rganayotgan Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayevning Ozodlikka aytishicha, Jizzax shahar tumanlararo fuqarolik sudi qaroriga qaramasdan oilalar hanuz pulini to'liq ololmayotir. Hozir faol bilan qurilgan suhbatni tinglang.
2013 yili shaharda obodonlashtirish uchun uylarni buzgan Navoiy mahallasi, Toshloq mahallalarini yo'l bo'yida bo'lganligi uchun.
Nechtacha uy?
Bir 40-50 xo'jaligi bor kamida u yerda buzishgan. 2013 yil. Hozirgi kunda yana buzishyapti, hozirgi kunda ham. O'sha 2013 yilda buzishganlarda uylarini pullarini berish kerak edi. 60 million, kimgadir 70 million, kimgadir har xilda endi.
Shuncha miqdorda sizlarga davlat pul beradi degan qog'oz berilganmi qo'liga?
Ularga shartnomada ko'rsatilgan pulni uyni narxi chiqarilgan. Uyni narxi chiqarilgandan keyin o'sha summa to'lanib berilishi kerak bo'ldi. Aslida bankka tushiradi, bankdan ular yechib oladi o'zlari. Lekin mana kimgadir 4 million, kimgadir 3 million, kimgadir 5 million qolib ketgan oxirgi pullarini berishmayapti. Sud qaror ham chiqargan. Sud qaroriga ham bo'ysunmasdan hech qanday shahar hokimligi pul bermayapti.
Qaysi sudni qarori?
Jizzax shahar tumanlararo fuqarolik sudi.
Qachon chiqqan bu qaror?
Bu 2013 yil, 2014 yillari chiqargan bu qarorlar. 2014 yil. Pul yo'q, pul tushgani yo'q deb odamlar sarson qilyaptida hozirgi kunda.
Endi bu odamlar uy qurib olishganmi o'zlariga?
Uy qurishgan, kimdir chala qurgan, kimdir o'zini yonidan yana qo'shib qurgan shunaqada endi.
Maksimum berilmayotgan summa 4-5 millionmi yo undan ko'pmi? Har bir xonadonga.
Har bir xonadonga o'sha oxirgi pullarini berishmayapti. O'sha 4 million, 5 million, 3 million qolganlarni berishmayapti hozir. Endi bilasizmi, o'sha chiqargan o'sha pulni masalan kimgadir 60 million, kimgadir 70 million chiqargan bo'lsa, pul. Lekin o'sha pul kamda, uyga nisbatan kam, juda kam. Masalan 100 million, 120 millionlik uylar bor, o'shalarni 2.5 million chiqarib berganda, 8 million 100 milliondan chiqadi.
Endi stroy materiallarini olishiga ruxsat berishganmi?
O'sha vaqtlarda ruxsat bergan.
O'sha summani ichidanmi yo tashidanmi?
Stroy materiallari masalan o'sha summani masalan 40 million 50 million ajratgan bo'lsa summani stroy materiallarini o'zlari alohida olib ketadi. Lekin endi shiperlar yaroq, shiperlar o'tganga qimmat, shuning uchun shiperlar yaramaydi ishda mana.
Demak o'sha odamlarga berilgan pul yetmagan, birovlar chala qurgan, birovlar o'z ustiga pul qo'shib qurgan.
Ha, shunday.
Endi arizachi nechta sizga, nechta odam murojaat qilgan?
10-15 tayyor odam bor kamida.
Sudga qanchasi murojaat qilgan? Nechtasi ariza yozgan?
4-5 ta odam sudga bergan, lekin 4-5 ta qolgan bermagan. Chunki ko'pchilik qo'rqqan boshqa qilgan ertaga davlina bo'ladi degani xullas qo'rqishgan shahar tomonidan.
Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, hozirgina bu faol ta'kidlab o'tgani kabi Jizzax shahrining Navoiy va Toshloq mahallalarida yashayotgan xonadonlar 2013-yilda uyi buzilgan paytda davlat bilan qurilgan shartnoma asosida belgilangan pulning hammasini ololmayotgandan shikoyat qilmoqda. Ozodlik pulini ololmayotgan xonadonlardan biri bilan bog'landi, ammo bu oila Ozodlikka intervyu berishni va shaxsiga oid ma'lumotlar oshkor etilishini istamadi. Ushbu oila bilan mikrofonsiz suhbatda olingan ma'lumotga ko'ra, ba'zi oilalar 3-4 million so'm, ba'zi oilalar esa 23 million so'mgacha bo'lgan pulini ololmayotgani haqida sudga ariza bergan. Sud ularga pul undirilishi haqida qaror chiqargan. Shunga qaramasdan so'nggi yarim yil va 1 yil davomida, ba'zi oilalarga esa 1 yil davomida, ba'zilarga yarim yil davomida o'sha berilishi kerak bo'lgan pul berilmayotgani haqida Ozodlikka shikoyat kelib tushdi. Ozodlik bu shikoyat tafsilotlarini o'rganish ko'rinishida davom etadi. Bu mavzu tafsilotlari bilan kelgusi dasturlar da tanishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. WBA tasnifi bo'yicha o'zbekistonlik jahon chempioni Ruslan Chagayev shanba oqshomida Magdeburg shahrida germaniyalik Francesco Pianettani ilk raunddayoq nokautga uchratib, chempionlik kamarini saqlab qoldi. Shunday qilib, 36 yoshli andijonlik bokschi erishgan g'alabalar soni 34 taga yetdi. Navbatdagi jangni Chagayev Fres Akuendoga qarshi o'tkazishi shart. Boshqa tafsilotlar bilan endi Sirojiddin Islom.
O'ta og'irli bokschilar orasida WBA tasnif bo'yicha jahon chempioni Ruslan Chagayev germaniyalik Francesco Pianettani ilk raundning o'zidayoq nokautga uchratib, chempionlik kamarini saqlab qoldi. 11 iyul kuni Germaniyaning Magdeburg shahrida bo'lib o'tgan jangda o'zbekistonlik Ruslan Chagayev raqibi ustidan g'alaba qilishi uchun bor yo'g'u 2 minut 58 sekund sarfladi xolos.
Руслан здорово вышел на свою ударную дистанцию. Бой будет остановлен. Все. Нокаут в первом раунде, друзья. Ну кто этого ожидал?
Chagayev Pianettani birinchi raundning ilk daqiqasida 2 marta chap qo'lda bergan zarbasi bilan yerga qulatdi. Ammo asli italiyalik german bokschisi o'zini darrov o'nglab olgandek ko'rindi va referi Jan Luis Legland 8gacha sanagunga qadar oyoqqa turishga muvaffaq bo'ldi. Chagayev bosimini davom ettirib, birinchi raundning so'nggi soniyalarida raqibi boshiga yana 2 marta chap qo'li bilan zarba berdi va yerga qulatdi. Pianetta o'zini o'nglay olmasligini sezgan referi jangni to'xtatishga majbur bo'ldi. Juda xafaman, e'tiborsizlik qildim. Chagayevni tabriklayman, dedi Pianetta jangdan keyin. 30 yoshli Francesco Pianetta WBA reytingidagi o'ta og'ir vazndagi sportchilar orasida 12-chi o'rinda turadi. U karyerasi davomida Chagayevga qarshi ringga tushgunga qadar bir marta 2013-yilning mayida ukrainalik Vladimir Klichkoga mag'lub bo'lgan edi. Ruslan Chagayev Pianettani mag'lub etgan 2-chi bokschiga aylandi. Shunday qilib, 36 yoshli bokschida g'alabalar soni 34 taga yetdi. Ruslan Chagayev raqiblarining 21-tasini nokautga uchratgan va bir jangni durang bilan tugatgan. U 2 marta mag'lubiyatga uchragan xolos. 2009-yilda ukrainalik Vladimir Klichkodan texnik nokautga uchragan bo'lsa, 2011-yilda rossiyalik Aleksandr Povetkinga ochkolar bo'yicha mag'lub bo'lgandi. Andijon boks maktabi tarbiyalanuvchisi Ruslan Chagayev WBA chempionlik kamarini o'tgan yili Grozniy shahrida kiritgan edi. Chagayev 4 oydan keyin chempionlik kamarini Fres Akuendoga qarshi himoya qilishi shart. Agar Akuendoni mag'lub etsa, undan keyin Lukas Braunga qarshi ringga chiqishi kerak bo'ladi. Boks sharhlovchilariga ko'ra, mahorati bo'yicha Pianetta darajasidagi Okuyen Donachagayev qiyinchiliksiz yengishi mumkin, ammo Brownga qarshi jang oson bo'lmaydi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan tanishtiramiz. Rasmiy Kobul yaqinda qurol-yarog' so'rab Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo Rossiya va Xitoyga murojaat qilgan edi. Afg'onistonlik kuzatuvchilar ayni paytda mamlakatning Rossiyaning zamonaviy qurollarga ehtiyoji borligini inkor etmagan holda Shanxay hamkorlik tashkiloti bu borada hech qachon NATO o'rnini bosa olmaydi degan mulohazalarni ilgari surmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kan.
Rusiya rahbari Vladimir Putin kuni kecha Ufada o'tkazilgan Shanxay rahbarlari sammiti jarayonida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida Afg'oniston bo'ylab Islomiy davlat jangarilari faoliyati mizoni oshayotgani borasida xavotir bildirgan edi. Nafaqat Putin, balki Shanxay tashkilotiga a'zo mamlakatlar rahbarlari Afg'oniston orqali terrorchilarni Markaziy Osiyo hamda Shanxay mamlakatlariga tahdid o'tkazayotganidan tashvishdalar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham nobarqarorliklar geografiyasini Afg'onistondan mintaqaning boshqa hududlariga ko'chishi ehtimolini inkor etib bo'lmaydigan haqiqat degan. Rasmiy Kobul Afg'onistonni chet ellik ekstremistlar faoliyat maydoniga aylanganini tan olgan holda mazkur terrorchilarni xorij mamlakatlar jumladan Shanxayga a'zo ba'zi bir hududlardan Afg'onistonga o'tib kelayotganliklarini aytadi. Afg'oniston rahbari Ashraf G'ani Shanxay sammitida ana shunday iddao bilan chiqish qilgan edi.
Where do the terrorists come from? A significant number.
Terrorchilar qayerdan keladilar? Ularning ko'pchiligi sizning mamlakatlaringizdan o'tib kelib, bizning yurtimizdan foydalanadilar. Mintaqadagi boshqa davlatlar xavfsizligiga futur yetkazadilar. Muammoni yaxshilab o'rganishimiz kerak. Ular bilan Afg'oniston hukumati orasida hech qanday siyosiy mushkil mavjud emas. Ular mintaqa xavfsizligini buzishni o'zlariga maqsad qilib olganlar degan edi Ashraf G'ani. Afg'oniston prezidenti Ufada Shanxay rahbarlari ayniqsa Rusiya va Xitoy prezidentlari bilan uchrashib, ulardan terrorchilikka qarshi kurashda Afg'oniston harbiylariga zamonaviy qurol-yaroqlar yetkazib berishlarini so'ragani aytiladi. Aytilishicha Vladimir Putin bu xususda ikkala mamlakat mutaxassislari bahs olib borishlarini ta'kidlagan. Shuningdek, Xitoy rahbari Afg'oniston kuchlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish hamda ularga qurol-yaroqlar yetkazib berishi borasida va'da bergan. Bu o'rinda Shanxay davlatlarini Afg'oniston harbiylarini zamonaviy qurollar bilan ta'minlashlari mumkinmi degan savol paydo bo'ladi. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar Rusiya va Xitoyni Afg'oniston harbiy kuchlarini zamonaviy harbiy texnika bilan himoya etishi mumkinligini aytadilar. Ukrainada tahsil olgan afg'onistonlik harbiy tahlilchi Asadullo Nadim fikricha, Rusiya va Xitoy zamonaviy harbiy texnikaga ega yirik mamlakatlar. Afg'onistonga qanday qurol-yaroqlar kerak? Rasmiy Kobul muayyan takliflar bilan bu ikkala davlatga murojaat etishi lozim. Ayniqsa Rusiyaning harbiy texnikasi Afg'oniston sharoitida yaxshi natija bergan. Afg'on harbiylarining Rusiyaning zamonaviy tikuvchilariga bo'lgan ehtiyoji katta.
Chin Rusiya Afg'onistonga yaqin, ularga ko'makka bir osonlik bilan, sahlik bilan Afg'onistonga ishlanadi. Chinga ham ko'plab imkoniyat bor, Rusiyaga ham ko'plab imkoniyat bor. Rusiya qila oladi. Masalan, Mi-35 bor, Mi-28 o'rtalar shulardan agar bersa, agar xususan shu ikki navali ko'plarga Rusiya bor, o'rtalar o'rtanishda yaxshi yo'lak, ular ko'p bir muassir salolar.
Afg'oniston armiyasi sobiq Sovet ittifoqi davrida mazkur ittifoq mamlakatlarida ishlab chiqarilgan qurollar bilan jihozlantirilgan edi. Minglab afg'on zobitlar ham u yerda harbiy tayyorgarlikdan o'tkazilgan edilar. Ushbu armiya ichki nizolar yillarida o'rtadan ketdi. So'nggi yillar ichida AQSh va NATO Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini qayta tikladi. Hozirgi kunda afg'on armiyasi NATO harbiylari qo'llaydigan qurollar bilan ta'minlangan. Rasmiy Kobul afg'onlar yurti terrorchilarga qarshi kurash jabhasining qizil chizig'ini tashkil etgani uchun ham mintaqa davlatlari mamlakat xavfsizlik kuchlarini himoya etishlari zarurligini ta'kidlamoqda. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endigi lavhamiz esa Qirg'izistondan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalaridagi 600 ming dollarlik narkotiklar yashirin savdosini aniqladi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bosh boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu giyohvand moddalardan yig'ilgan daromad qirg'izistonlik uyushgan jinoiy guruhlar cho'ntagiga borib tushgan. Boshqa tafsilotlar bilan Shirzat Yusuf.
Qirg'iziston qamoqxonalarida 500 fuqaro giyohvand moddalarning og'ir turini o'rtacha hisobda 1 grammdan iste'mol qilsa, 2000 ga yaqin mahbus giyohvand moddaning yengil turini kuniga 500 grammdan iste'mol qiladi. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, mahbuslarning narkotiklarga talabini qondirish uchun yiliga 200 kg ga yaqin geroin va 1500 kg gacha nasha zarur bo'ladi. Bu moddalarning bir oylik bahosi 367 million so'm, taqriban 600 ming dollarga yetadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari Mirlan Qanametovga ko'ra, giyohvand moddalari savdosidan tushgan foyda jinoyat olami o'rta xazinasi abshak byudjetining 20%inigina tashkil etadi.
Основной часть пойдёт где-то ошо бюджетнинг 10-15-20% сенин.
Giyohvand moddalar savdosi abshakning asosiy foyda manbai deb bo'lmaydi. Analizlar ko'rsatishicha, giyohvand moddalardan tushgan mablag' uyushgan jinoiy guruhlar tashkil qilgan byudjetning oshib borsa 15-20%ini tashkil qiladi. Abshak g'aznasi telefon orqali qilingan qalloblik, a'zolik haqqi va boshqa manbalardan to'ladi, deydi Mirlan Qanimetov. Aytilishicha, mazkur mablag'lar uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga, qonundagi o'g'ri, jinoiy guruh a'zolari oilasini ta'minlash va tegishli mahsullarni sotib olish va boshqa ehtiyojlarga sarflanadi. Jazoni o'tash davlat xizmatining ma'lum qilishicha, giyohvand moddalar qamoqxonalarga oziq-ovqat va qamoqxona devorlaridan uloqtirish orqali kelib tushadi. Biroq, birinchi tergov hibsxonasining sobiq rahbari Mars Yusupbekovning aytishicha, giyohvand moddalarning qamoqxonalarga kirishida hibsxona xodimlarining ham aloqasi bor. Tergov hibsxonalarida giyohvand moddalarni asosan xodimlar olib kirib berishadi. Ular ko'rsatgan xizmat uchun haq olishadi. Qamoqxonadagilardan so'raganda, giyohvand moddalarni qaysi xodimlar olib kirib berishini ochiq aytib berishar edi. Jinoyatchilar bilan yashirin tarzda hamkorlik qilgan xodimlar ham bor, deydi Mars Yusupbekov. Atamekan fraksiyasi deputati Baxtibek Qalmatovga ko'ra, qamoqxonalarda aylanuvchi pulning miqdori rasmiy ma'lumotlarda aytilgandan ancha ko'p. Qamoqxonalarda yashirin tarzda pul ayirboshlashdan qamoqxona rahbariyati va hukumat vakillari ham manfaatdor. Jazoni o'tash davlat xizmatining tezkor harakat boshqarmasi rahbari O'rozbek Enteriyev esa bu ayblovlarni inkor etadi. Qirg'izistonda jami 31 qamoqxona va hibsxona bor. Ichki ishlar vazirligi o'tkazgan maxsus tergov jarayonida qamoqxonadagi 8000 kishining har biri abshak uchun oyiga 400 so'mdan a'zolik haqqi to'lash aniqlangan. Bu esa yiliga 34 million so'm deganidir. Bundan tashqari, jinoyatchilar telefonda tovlamachilik qilish orqali yiliga 12 million so'm pul topishi ham aytiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Moskvaning Richnoy vokzalida og'ir ahvolda topilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiriga yordam yig'ilmoqda. To'raqo'rg'onlik Ahmadali Umarovni mahalliy politsiya xodimlari qattiq kaltaklagach, hamma hujjatlarini tortib olgach, u ko'chada 6 oy davomida og'ir ahvolda yashab yurgani ma'lum bo'ldi.
O'tib borayotgan hafta boshlarida o'ta abgor ahvolda bo'lgan bir bomb surati ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va katta muhokamalarni keltirib chiqardi. Yuz beti tirnalgan va shishgan, sochlari xurpaygan, soqolli bir erkakning foto surati ostida quyidagi mazmundagi xat ham bitilganini ko'rish mumkin edi. Yordam berishingizni so'rayman. Bu odam Moskvaning Richnoy vokzal metrosiyonida hujjatsiz 6 oydan buyon yashayapti. Kasal, mador yo'q. Ozodlik bu foto va xatni internetga joylashtirgan ayolni topdi va u qanday qilib Ahmadali bilan tanishib qolganini o'zidan tingladi. Men magazinga ketayotgandim, bu odam iti bilan o'tirgan ekan. Boshqa bomzlarga o'xshamas ekan. O'zi yemasdan itiga ovqat berayotgan ekan. Shu bilan meni e'tiborimni qaratdi. Keyin u haqda internetga xabar tashladim. Kecha uni yigitlar olib ketishdi. Juda xursand bo'ldim, dedi Valentina. Suhbatdosh ismi Ahmadali, asli Namanganning To'raqo'rg'ondan ekanini aytgan, deyarli yura olmayotgan va tildan qolayotgan bu yigit qovurg'asi va burni singan, miyasi chayqalgan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Личная жизнь, поэтому это эмоции и боль я не хочу, потому что я вспоминаю про свою ситуацию. Не хотелось бы хотя бы.
Bu har kimning shaxsiy hayoti, lekin uni ko'rib og'rindim. Men hech bo'lmasa shu odamni hayotini saqlab qolishni istadim. Ko'plab ko'chada yurgan odamlar o'zlari shu hayotni tanlaydi. To'g'ri, Ahmadali bilan esa boshqacha vaziyat. U ko'chaga o'z xohishi bilan tushmagan, ammo o'zi juda yaxshi odam, deya ko'ziga yosh oldi Valentina Yeletskaya. To'raqo'rg'onlik Ahmadali Umarov 38 yoshda. Rossiyaga oldin ukalari bilan kottej qurilishlarida ishlab yurgan. Biroq o'tgan yil boshlarida migratsiya qonunchiligining Rossiyada kuchaytirilishi ortidan uning aka-ukalari O'zbekistonga deportatsiya qilingan va u bir o'zi Rossiyada qolib ketgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Ahmadalining onasi o'g'li bilan yarim yilcha oldin aloqa uzilganini aytib berdi.
Moskvada bo'lsalar, o'sha yordam bersalar, u mashina keyin shu ulimdan ko'chada o'tiribdi, deyapti-ku bo'lsam, o'lam ulim 2 yildan o'tib ketgani, yana shu 1 yil bilan ketim pasportini yo'qotganicha ishlay olmayapman, yafi jo'natmaydi, ya bo'lak qilmaydi, ashna ko'proq ichib kuydiryaptida endi. Men ham meda 1 tiyin pulim yo'qda endi bolaga bilalik qilib birovni jo'natyapti o'tirganini.
Dedi onaxon Ozodlikka. Yetarli mablag' to'play olmagan va ruhan cho'kkan namanganlik muhojir ichkilikka berilib ketgan va asta-sekin shahar daydilariga qo'shilib qolgan. Ahmadali Umarovga birinchi bo'lib yordam qo'lini cho'zganlardan biri Moskvada faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik jurnalist, shoira va bloger Sohiba Hayitboyeva bo'ldi.
Odnoklassnikidan nimada Facebookda e'lonlar berdim. O'sha yerda ayolning nomeri yozilganida onasidir. Keyin onasiga telefon qildik. Namanganda onasi yig'lab gapirdi. Keyin shu bilan o'sha Valentinani topdik kimligini. Valentina keyin yana bitta o'zbek bola men yordam beraman dedi. Uni oldim. Kafeni oldida bo'mchilarchidan topdik. U yigitga aytdim, bu yoqqa chaqiring dedim. Bitta gaplashdik. Endi haqiqatda ahvoli og'ir. Kasal, hamma yog'i ko'karib urilgan, uni juda sabab yo'q. Oyoqqa turolmaydi. Faqat o'tirib, planchalab o'tiribdi. O'sha bola taksi gaplashdi. Taksini pulini so'radi, kapitaniyada o'sha kvartiraga hozir olib borib joylashtirdi. Kecha kechqurun o'zida bolalar cho'miltirib kiyimlarini almashtirdi.
Dedi Ahmadalini top joylashtirib qo'yganini gapirgan Sohiba. Sohiba Ahmadalini To'raqo'rg'onda kutib oladigan odamlar ham topilgan. Endi uning hujjatlarini elchixona orqali hozirlash va O'zbekistonga yuborish uchun biletga biroz mablag' kerakligini ma'lum qildi. Eng avvalo uni biroz davolash kerak, deya davom etadi u.
Hali ichkilikdan chiqib ketolmayapti-da, ichyapti. O'shanga doktor topib, uni bir kapelnitsa bilan yuvdirib yuborsak, sal o'ziga kelib qoladi, lekin kechagidan ahvoli ancha yaxshi. Tiniqib uxlagan, ko'chadan ko'ra uyda yuvingan, boshqa qilgan, ancha yaxshi hozir. Pasportdan dushanba kuni olib borib sertifikat olamiz, pasportini yo'qoldi deb. Keyin o'zi yoqda odamlarni topib qo'ydim, Namanganda kutib olib, uyiga olib borib qo'yadigan odamlar o'zi bor. Bab odamlarimiz yaxshi, hech qaysi qarab turmadi. E'lon berishimdan boru hamma yordamga shoshdi. O'zi yaxshi odam ekan, desa, hozir roza payti edisan, rozani eshitib, desa, yig'ladi-da. Men hali roza oylarida shunaqa bo'lib yuribmanmi dedi. Vijdoni bor-da, kim ezilib ketyapti, o'zimni yomon ko'rib ketyapman, deyapti-da. U prosta qiyin vaziyatda tushkunlikka tushib qolgan odamda, u yomon odam emas.
Dedi Sohiba Hayitboyeva. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ushbu to'lqinda endi eshitirishimizni o'zbek imomlari eshitirishi bilan davom ettiramiz. Islom va musulmonlar eshitirishi doirasida berib borilayotgan o'zbek imomlari ruknining bugungi sonida O'zbekistonning so'nggi 30-35 yillik tarixida chuqur iz qoldirgan yirik olim Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi ma'lumotlarni jamlashga harakat qildik. Tabiiyki, bu kishi juda yirik din peshvosi va shu bois u kishi haqidagi munosabatlar, maqtovlar va tanqidlarning ko'lami ham keng. Bugun biz u kishining ilmiy merosi, u kishining vafotidan keyin ko'tarilgan bahs va u kishining hayotiga oid ba'zi ma'lumotlarni jamlashga urindik. Zero bu kishining shu yil 10 mart kungi vafotidan so'ng Ozodlik tahririyati 10 ortiq lavha, maxsus eshitirish va jonli muloqotlarni havoga uzatdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning shaxsi, diniy va siyosiy faoliyati, u kishi shaxsi tegrasidagi ziddiyatli masalalar, maqtov va tanqidlar atroflicha muhokama qilindi. Bugun eshitadiganlaringizning ba'zilari takror, ba'zilari esa bu buyuk allomaning vafoti ortidan ko'tarilgan bahslar tingach tug'ilgan xulosalardir. Demak, o'zbek imomlari rukni formatiga mos ravishda avval Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tarjimai holiga qisqacha to'xtalamiz. Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida yaqinda o'shda chop etilgan Hazrat nomli kitobda u kishining tarjimai holi to'liq keltirildi. Ushbu kitobdan olingan bir parchani tinglang.
Shayx Muhammad Sodiq hijriy 1371 yil 21 rajab, milodiy 1952 yil 15 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Asaka tumanida Niyoz Botir qishlog'ida Muhammad Yusuf domla xonadonida tavallud topdi. Muhammad Yusuf domla mazkur buloqboshi tumanida 45 yil imom xatiblik qilgan va o'z masjidida juma oldidagi mavize asnosida vafot etgan. Ustoz Muhammad Yusuf domla va Sobiraxon ona farzandlarining tarbiyasiga qattiq e'tibor berishgandi. Onasi chaqaloqni imkon qadar betahorat emizmasdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1969 yili buloqboshi qishlog'idagi o'rta maktabni tugatgach, 1970 yili Buxorodagi Mir Arab madrasasiga o'qishga kirdi.
Shayx hazratlari o'qishga kirgan paytda madrasa 7 yillik edi. Shayx madrasaning birdaniga 5-bosqichiga qabul qilindi. Uni tezkor bitirgach, 1973 yilda Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti oliy mahatga o'qishga kirdi va bunda ham birdaniga 3-chi bosqichga qabul qilindi. Bu bilim yurtini 1975 yilda tamomlagach, Sovet Sharqi musulmonlari jurnalida faoliyat boshladi. Yana u kishiga bag'ishlangan Hazrat kitobidan iqtibos.
1976 yili O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining yo'llanmasi bilan Liviyaning Tripoli shahridagi Islomiy davlat fakulteti nomli Dorulfununga o'qishga kirdi. Shayx Muhammad Sodiq Liviyada butun dunyodan kelgan talabalar orasida ham eng tirishqoq va eng iste'dodli talaba sifatida namoyon bo'ldi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1980 yilda o'qishni tamomlab Liviyadan qaytgach, Toshkent Islom institutiga o'qituvchi bo'lib ishga kirdi va 81-89 yillar mobaynida tafsir, hadis, ulumul Qur'on, aqida fanlaridan dars berdi. Qur'on ilmlari, ulumul hadis, aqida fanlarini hamda hadis va tafsir fanlaridan Rovaiyul Bayan, Manhalul hadis kabi qo'llanmalarning oliy mahatga olib kirilishi u kishining nomi bilan bog'lanadi. Shayx hazratlari keyingi yillar ichida shiddatli ravishda karyera qildi.
1982 yili Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti rektor muavini, 1984 yili Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti rektori vazifalarida ishladi. 1989 yili 6 fevralda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi muftisi bo'ldi. 1989 yil dekabr oyida SSR Oliy kengashining xalq deputati etib saylandi. 1993 yil iyun oyida muftiylik lavozimidan iste'foga chiqdi.
Eshitganingiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqida chop etilgan Hazrat kitobidan olingan iqtibosida. Sobiq Sovet ittifoqi parchalanish arafasida bo'lgan va bu hududda qayta qurish davri kechayotgan bir paytda 37 yoshida muftiyatga bosh bo'lgan Shayx Muhammad Sodiqning faoliyatiga turlicha baho beriladi. O'sha kezda Sobiq Sovet ittifoqida Butun ittifoq Islom uyg'onish partiyasi tuzilgan va shu kunda taqdiri noma'lum qolayotgan faol Abdulla O'tayev boshchiligida uning O'zbekistondagi filialini ochish harakati ketayotgan edi. Bundan tashqari ozchilik bo'lsa-da, chuqur ilm va taqvosi bilan darrov ko'zga tashlanayotgan Markaziy Osiyolik hojilar arab o'lkalarida hurmat qozonayotgan, ularga nisbatan qiziqish yanada kuchayayotgan bir palla edi. Arab o'lkalardan mehmonlar kelayotgan, bizning o'lkalardan boruvchilarning ham soni ortayotgan edi. O'z navbatida turli davlatlardagi musulmonlarning ibodati, taqvosi, ilmi va islomda tutgan yo'li, mazhabi, yo'nalishlardagi farqlar ham bizning mintaqalarga kirib kelayotgan edi. Muhimi, Sobiq Sovet ittifoqi nurabbida yozgan, uning tarkibidagi respublikalarni mustaqillikka olib chiqayotgan yosh navqiron va ayni paytda tajribasiz siyosiy kuchlar ham o'zaro farqli edi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan birga ishlagan Shayx Abdulaziz Mansur o'sha davrni tilga olar ekan, xorijdan O'zbekistonga kirib kela boshlagan turli oqimlar va ayni paytda musulmonlar diniy idorasidagi alg'ov dalg'ov davrlarini qisqagina shunday xotirladi.
Endi shu bizlar hali bizni tariximizda bo'lmagan edi bunaqa oqimlar. Juda ko'payib ketdi-da o'sha paytdan boshlangan. O'sha o'tish davridan shu 80-89 yildan boshlandi desek bo'laveradi. Mustaqillik arafasidan boshlanib, darvozalar sal ochilgandan keyin turli tuman oqimlar ham kirib kelaverdi. Yaxshilar ham, yomonlar ham kirib kelaverdi. Bizni xalqimiz boshi aylanib qoldida. O'shanaqa aytyapman-u, o'sha juda og'ir o'tish davrlarida bu kishi muftiylik qilganda, shuning uchun buni endi bitta odamni fikri bilan yo ijobiy yo salbiy deb baho berish qiyin. Lekin biz tushunamiz, bu katta odam, 5 ta respublikani boshqarardilar. Shunaqa bo'ldi, endi ko'p alg'ov-dalg'ov ishlar bo'ldi o'sha o'tish davrida, mustaqillikda, ilk davrlarida. Diniy idoramizda ham tushunmovchiliklar bo'lgan, har xil talabgashliklar bo'lgan, yo hammasi orqada qoldi. Keyinchalik biz mana shu o'sha paytdagi bir birini xato qilganlar bo'lsa, boshqa bo'lsa, hammalari bir biriga uzr aytib o'tganishga salovat deb juda yaxshi bir tartibda kelinayotgan edi. 63 kirib o'tgan bo'lsalar 100 yoshni pishini qilib o'tdilar, tan olamiz. Juda ko'p ishlarni qildilar.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurida. Ba'zi guvohlar nazarida, O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi rahbarligini o'z istagi bilan avvaldan hozirlik ko'rib qo'lga kiritgan. Ba'zi guvohlar nazarida esa, ko'pchilik taklifi bilan bu lavozimga saylangan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muftiylik davriga bildirilgan munosabatlar turlicha. U kishi muftiylik qilgan paytda Andijonda bo'lgan, o'sha davrning eng ko'zga ko'ringan ulamosi sifatida tanilgan Abduvali Qori Mirzayev qo'lida tahsil olgan Muhammad Solih Obutov bu davrga tanqidiy ko'z bilan qaragan va bu haqda maqolalar e'lon qilgan o'zbekistonlik imomlardan biridir. Muhammad Solih Obutovni tinglaymiz.
O'sha Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston hamma yoqdan musulmonlar vakillari chaqirilib, qurultoy o'tkazilgan. O'sha joyda yangi muftiy saylangan. O'sha paytgacha muftiylar tayinlangan va o'sha joyda mana shu odam qurultoy tarafidan saylangan. Uni muftiyligi mana shu ma'lum bir ma'noda siyosiy faoliyatga bog'liq edi. O'sha davrlar, o'sha paytlar u odam butun O'zbekiston xalqi uchun sevimli, mashhur, u paytlar u hozirgi keyingi paytlardagi kabi u yo bu guruhlarga tosh otadigan odati yo'q edi. Kommunistik davrda musulmonlarga bo'lgan zulm, zo'ravonliklarni tanqid qilib gapirar edi. Aytmoqchimanki, o'sha paytdagi faoliyati bilan keyingisini orasida osmon bilan yercha farq bor. Muftiy bo'ldi. Ikkinchi muddatga ham uni qurultoy chaqirildi, lekin bu paytga kelib kuchlar balansi o'zgargan edi. Dini boshqarmani ichida ham bir o'zgarishlar bo'ldi. Endi bunga qarshi guruhlar bosh ko'tarayotgan edi.
Qarshilarning iddaosi nima edi?
Abdurashid Bahromov degan qori muftiy ham bo'ldi u keyin. Nimada imom edi? Shayx Zayniddin masjidida. Bu yerda o'tirardi, muftiy edi. Bu yerda yo'lni bu yerda o'zi orasi bir 5 metr kichkina yo'l. Shu odam boshchiligida bir guruh imomlar, Obidxon Qorakay ham nazarib o'sha paytda u ham qo'shilgan ularga. Muftiyga qarshi.
Endi bular muftiyga nima uchun qarshi chiqishgan?
O'sha muftiyning faoliyatidan norozilik bo'lgan. Bu paytlar har xil narsalar bo'ldi. 1 million dona Qur'onni nimadir bo'lgan, xullas masjidlarda uni odamlarga sotishga o'sha bir qaror qilingan. Vaqfulillahi ta'ala deb yozilgan ham edi kitobga. O'sha kitobdan sotib olganmizdi biz ham. Men Toshkentdan ham olganman, Moskvadan ham olganman. Oq jildli katta kitob edi. Men buni tafsilotini to'liq bilmayman. Aytmoqchi bo'lganim, Abdulla O'tayevlar o'sha paytning endi ilmli odamlari, Islom partiyasini o'sha paytlar ochilganda, o'sha O'zbekiston bo'limini ochaman deb yurgan muftiyga qarshi guruh juda ko'pchilikni tashkil qilgan.
Asosiy da'vosi nima bo'lgan qarshi guruhlar, bir jumla bilan aytganda?
O'sha paytlar eshitganim, uni toshkentliklar uni ko'ra olmayapti, ular unga qarshi u bu deyshar edi. Ular nima qildi? Ular Toshkent shahar va viloyat muftiyligini tashkil qilmoqchi bo'ldi.
Ya'ni endi bu mustaqillikni boshlari edi. Dinda ancha erkinlik bor edi, alg'ov-dalg'ov zamonlarida. Mana bir tarafdan Tojikistonda qo'shni mintaqa va respublikalarda islomiy partiyalar shakllandi. O'zbekistonda islomiy partiya qilish tashabbusi bor edi Abdulla O'tayev boshchiligida. Lekin O'zbekistonda shu narsa oxiriga yetmay qoldi, shunaqa alg'ov-dalg'ov paytida. Endi O'zbekistonda shunday bir musulmonlar birlashib bir islomiy partiya tashkil qilishga urinishini shayx qo'llarmidi yoki bunga qarshimidi?
O'zi aslida Tojikistondagi o'sha kommunistlarga qarshi tojik musulmonlari boshida o'sha islomiy partiya bo'lib yoki partiya bo'lmasa ham muftiyligi To'rajonzoda mana shular uni otasi kommunistlarga qilayotgan boshidagi namoyishlari bor-u, boshida tinch namoyish bo'lganda mana shu namoyishlarni muftiy qo'llab-quvvatlagan, televizorlarga chiqib gapirgan.
Tojikistondagi harakatlarni.
Tojikistondagi kommunistlarga qarshi bo'layotgan haligi demokratlar ham bor edi ular ichida, dindonlar bor edi. Qo'llab-quvvatlagan va hatto u aytganki, To'rajonzodaning otasi kim degan ham edi bir o'sha paytda qozi edi o'sha odam. O'sha odam fatvo chiqardi dedi. Bu maydonda bir soat turish 100 rakat nafil namoz o'qigandan afzaldir degan fatvo chiqardi o'sha tojik qozisida. Endi u paytlar qozida
nima bilan asoslaydi buni? Demak, shu islom uchun, islom nishoni uchun turibsiz, shu uchun degan mazmundami?
O'sha kommunizmga qarshi bo'lgan bir namoyish.
Kufr rejimiga qarshi namoyishda
turganligini va bu fatvosini mana muftiy O'zbekistonni televideniyasidanmi, gazetasi qayerdadir mana hozir esimda yo'q. Shu gapni aytgan, adashmasam ovozda eshitganman, o'sha televizorda aytgan. Keyin yoqda urushga o'tib ketdi ish. O'zbek hukumati xavfsirar edi shu narsani O'zbekistonda bo'lishidan. Tabiiyki, muftiy oldingi gaplari keyin o'zgardi. Balki unga ma'muriy bosim bo'ldi. U keyin Abdulla O'tayevlar o'sha islomiy partiyani O'zbekiston bo'limini tuzamiz deganda Hukumat qattiq qarshilik qilgan. Muftiyat o'sha paytda ularga qarshi gapirgan. Abdulla Otayev bilan u kishi kelishmagan va u kishini yo'q qildi hukumat, uni tahdid qilib ko'rdi. Aytmoqchimanki, muftiyni faoliyatini o'sha hajga borish bormaslik, Abdulla Qorakani masjidining odamlarini hajga borishiga pechat bosib bermaslik, xullas uni faoliyatidan norozilar ko'p edi. To'polon bo'lib turganda muftiyni o'zi ham mana shu janjallar uchun shuni aytdi deb hisoblashdimi, boshqa bo'ldimi? Tark etdi vatanni, chiqib ketdi. Keyin narigi guruhga diniy boshqarmaga keldi. Buni yonidagilar hammasi ya qamaldi ya qochdi. Toshkent viloyatini muftiyatini ochamiz deganlar hammasi baqa o'tdi. Yoki hukumat ularga poddirishga qildi buni.
Ya'ni Obid Qori ham mavjud bo'lgan guruhpani.
Obid Qori ham mavjud edi o'sha guruhga qatnashgan. Keyin u ketdi. Endi qurultoy o'tkazilmadi. Karimov o'zini o'nglab olgan edi.
Namangandagi gaplar o'zi bo'lib o'tganida.
Zaram bo'lib o'tgan edi. Endi Karimov muftiyni tayinlashni boshladi va Abdulla Buxoriy degan odam muftiy bo'ldi. Lekin anovi Abdulaziz Mansur mana siz gaplashib turadik. O'sha paytda ham shu narigi muftiyni noyib edi. 10 ta muftiy almashda ham bo'lib o'tiribdi hozir mana shu bittasi.
Xullas shayxni O'zbekistondan chiqib ketishi yoki chiqarib yuborilishini aniq bilasizmi nimaga bir jumla bilan aytganda?
Mani fikrimcha O'zbek hukumatining o'zi o'sha odamni chiqib ketishini o'sha musulmon larni tinchligi uchun birlamchi omil deb hisoblagan.
Aksincha mana shayx bitta gap aytgan edi. Hammamiz har xil guruhlarga bo'linmaylik, bittamiz namozni unaqa qilib o'qib yo bunaqa qilib o'qib yoki bir-birimiz bilan urushib talashmaylik deb birlashaylik. Bo'linsak dushmanlarimiz bizni yeb tashlaydi degan gap gapirgan edi o'shanda. Shunga o'xshagan gap gapirgan edi. Ana shu birlashtirish g'oyasini o'rtaga tashlaganida qaysidir ma'noda shunga muvaffaq bo'lgandi, balki shu narsadan xavotir qilib chiqarib yuborishgandir uni. Kakras o'sha payt Namangandagi voqealar bo'lganida Tohir bilan Karimov o'rtasidagi muloqotlar bo'lgan edi. O'shandan keyin musulmonlar guruhlarga bo'linishi va bo'lingan guruhlar bitta-bittadan yo'q bo'lib ketishi kuzatildi-da.
Lekin hukumat aynan shunaqangi uzoqni ko'zlab ish qildi deb o'ylamayman. U paytlar dovdirab yotgan, kim nima qilishini tushunmayotgan bir davr edi. Juda ko'p faktorlar bor edi, uni chiqib ketishligi shu ma'qul ko'rildi shekilli. Negadir hukumatga shuncha xizmat qilsa ham chiqarib yuborishdi va hammamada har holda.
Hozir muhojiratda yashayotgan asli o'zbekistonlik Muhammad Solih Obutov bilan suhbatni tingladingiz. Kishi tilga olgan davr 1989 yillardan 1993 yilgacha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning muftiylik faoliyati haqida ozodlikka so'zlagan o'zbekistonlik islomiy ilmlar tadqiqotchisi Muhammad Nurning fikri esa tamomila aksidir. Ya'ni mutlaq ijobiydir. Muhammad Nur so'nggi kunlarga qadar shayxning yonida bo'lgan tadqiqotchilardan biri. Shayx qoldirgan 100 dan ortiq ilmiy, ma'rifiy, fiqhi, siyosiy adabiyotning qariyb hammasini mutolaa qilgan yosh ilm ahllaridan biri. Biz u kishidan shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning O'zbekistonning keyingi 30 yillik tarixidagi o'rni xususida xulosalarini so'rash bilan birga shayx nomiga bildirilayotgan tanqidlarga munosabatini ham so'radik. Muhammad Nur bilan suhbatni tinglang.
Bu fikrlarni hammasi noxolis fikrlar deya olaman. Sababi hazratni o'sha davrlardagi bo'lgan ayblovlarni deyarli barchasi o'sha davrlarni o'zida o'z isbotini topmagan. Xo'p, bu borada ham sal kengroq vaziyatni tushunish kerak. Siyosiy jarayon shunday edi. Siyosiy jarayon musulmonlarga erkinlik bergan taqdirda ham musulmonlarni birinchi vazifasi siyosiy partiya tuzib olib shu partiya asosida harakat qilishlik kerak degan ma'lum bir guruhlarga bo'lingan. Yana hazrat va shu kishining atrofidagi fikrdagi odamlarning fikri bo'lsa, hozir siyosiy partiyalar tuzishlik aynan islomni oyog'iga bolta urish bilan bir xil, ummatni qandaydir o'yinlarga o'ynab qolish bilan bir xil. Hozirgi kunda faqat ta'lim, tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Islom musulmonlarini saviyasini islomiy ma'noda yuksaltirish kerak deganlar. O'zlaridan ham shaxsan eshitganim bir kun deydilar, muftiyatda tursa bir 10 kishi kelgan. 10 kishi, balki 4 kishi, balki 5 kishidir. Kelib aytishganki, biz qaysidir komitega bordik, Islom partiyasini tuzishlik uchun u yerdagi odamlar bizni sizga jo'natishdi. Siz ruxsat bersangiz, keyin biz Islom partiyasini tuzarkanmiz, dedi. Shunda men ularga aytdimki, hozir sizlarni menga jo'natgan odamlar ustinglardan kulib o'tiribdi hozir. Sizlar bir islomiy partiya tuzadigan bo'lsanglar, meni qanaqa sizlarga ruxsatim kerak bo'ladi? Partiya tuzishlikni o'ziga yarasha konstitutsion anaqalari bor. yo'l-yo'riqlar bor. Uni muftiyatga, diniy idoraga deyarli aloqasi yo'q. Dedim va o'sha gapni aytayotganda aytdilarki, islomiy partiya tuzamiz deb tashabbus qilgan odamlarning saviyasi shu darajada edi o'sha paytda. Islomiy partiya tuzib, partiya asosida qandaydir mansablar, qandaydir manfaatlarni ko'zlashganligini o'sha suhbatda men sezganman. Ya'ni hazrat birovni unaqa yomonlaydigan, orqasidan g'ibat qiladigan shaxs emas edi. Nihoyatda odoblari yuksak darajada bo'lgan. Bizga siyosiy saviyadagi odamlarni o'sha davrdagi holatini aytib berganlari shu bo'lgan. Hazrat albatta biz bu partiyaga qo'shilmaymiz dedilar. Chunki bu partiyani tuzaman degan odamlarni saviyalari dinga, millatga xizmat qilishlik saviyasida bo'lmaganligini sezgan o'sha.
Nimaga o'zlari tuzmagan unda?
Hazrat nima uchun o'zlari siyosiy partiya tuzmaganlar degan savol bu nisbiy savol. To'g'rirog'i hazrat siyosatni o'zlarini oldilariga maqsad qilib qo'ymaganlar. Hazratning maqsadlari diniy savodsizlikni barham toptirish, odamlarga o'sha bizni yangi kommunistik tuzumdan qutulib mustaqil bo'lgan davrimizdagi yangi bir avlodga islomni sof ma'noda, islomni o'sha tolerantlik, ya'ni bag'rikenglik ma'nosidagi tushunchalarini berish zarurligini birinchi o'ringa qo'yganlar. Bu nima uchun siyosiy partiya tuzmaganlar degan savolni beradigan odamlar asosan har narsani siyosat maydoniga tortqilash uchun bunaqangi savollarni berishadi. Aslini olganda har narsa siyosatdan tashkil topmagan, ayniqsa musulmon ulamolar har ishni siyosat orqali joriy qilish kerak degan tushunchadan ancha yuqori turadigan ulamolar hisoblanadi. Sof ulamolar. Kimda kim islom dinini, shariatni oldin siyosat partiya tuzib shu orqali shariatni joriy qilaman desa, bu odamlar islom dinidan o'zlarini siyosiy maqsadlari uchun foydalanmoqchi bo'lgan odamlar hisoblanadi. Musulmon odam siyosatni ichidan turib, emas, siyosatni ustidan turib baho bera olishligi kerak. Asl, ya'ni men musulmonlar deganda musulmon ulamolarni aytayman. Har narsadan siyosat chiqarishlik emas, balki siyosatga yuqoridan qarab, har narsadan islom shariatiga, musulmonlarga, mamlakatga, xalqqa manfaat chiqadigan ishlarga qo'l urishlikni maqsad qilib qo'yadigan ulamolar hisoblanadi.
Endi masalan, meni fikrimcha bir partiya deyilguni 100 ta a'zosi bormi, 200 ta a'zosi bormi yoki 200 ming ta a'zosi bormi qat'iy nazar u partiyani o'zini boshqaruv kengashi asosiy yacheykasi, asosiy kuch harakatlantiruvchi dvigateli. Meni nazarimda o'sha paytda shayxning atrofida ham yoki shayxning atrofida emas, boshqa umuman boshqa diniy jamoalar deylikmi yoki boshqa o'sha ulamolar ko'zi ko'ringan shaxslar atrofida ham bemalol bitta siyosiy partiyani, diniy siyosiy partiyani boshqarishga qodir bo'lgan, uni himoya qilishga qodir bo'lgan odamlar bor edi o'sha paytda. Mana hozir Tojikistonda mayli ramziydir, boshqadir, islomiy partiya bor. Bu partiyani mavjudligiga jamiyat ham ko'nikdi, hokimiyat ham qabul qildi va bundan keyin ham davom etadi. Va mana shunday bir institut paydo bo'lib qolgani deydi, qonuniy jihatdan. Unga keyinchalik shunday ulamolar, olimlar qo'shilardi, siyosatchilar qo'shilardi va u davom etardi menimcha. Bu juda katta xato bo'lmaganmi o'sha paytda bunga yo'l berilmasligi?
Bu ishni xato bo'ldi yoki to'g'ri bo'lganligini natijaga qarab belgilash kerak. Buni har kim o'zini maydonidan, o'zini dunyoqarashdan qarab aytaveradi. Lekin hazratni tanlagan yo'llari ummat uchun, xalq, millat uchun juda katta manfaatli, juda katta masshtabda institut sifatida qoldirildi. Bu rasmiy qo'ldan hech narsa kelmaydigan qandaydir siyosiy nomga ega partiyadan ko'ra Hazrat qoldirgan madrasa, Hazrat qoldirgan maktab ummat uchun juda katta foydali maktab bo'ldi. Shuni o'zi u Hazratni tanlagan yo'li naqadar to'g'ri ekanligini ifodalaydi. Buni yana boshqalar ham xil tushunishi mumkin. Buni ilmiy ma'noda shunday tushunishlikda ahli ilmlar shunday tushunadi. Endi Hazratni qilgan xizmatlarini bekitib ustidan yopib, bu hech qanaqa xizmat qilmadi deyolmayapti. Hatto u kishiga tanqid qilayotgan, tanqid ko'zi bilan qarayotgan odamlar ham. Demak, shu ma'noda Hazratni qilgan ishlarini yana qayta aytaman, to'g'ri bo'lgan deb o'ylayman.
Xizmat ma'nosida Hazrat qoldirgan xizmat, men tarixni bir nazar solib ko'rdim, o'zbek millatining ichida va bizni Maloronnahr yurtlarida 500 yil ichida qilinmagan xizmat qilindi.
Endi bu iloji boricha qisqaroq qilib, tushuntiring, nima xizmat bu?
Masalan, o'zbek tilida Qur'oni Karimni ma'nolar tarjimasi. Dastlab shayx Alloh o'zi muhofaza qilsin, umrlarini uzoq qilsin, Alovuddin Mansur hazratlari ma'no tarjimasini qildilar. Bu ma'no tarjimasini aynan marhum shayximizni tavsiyalari bilan bu ishni siz qilasiz deb nomlamizga, ya'ni Alovuddin Mansur nomlamizga taklif qilganlar va bu kishi bu narsani doim faxrlanib aytadilar. Bu ish yo'q o'zbek tilida, bo'lmagan ish. Ikkinchi tafsiri hilol, Qur'oni Karimga bag'ishlangan tafsir. Ilmiy samarasi nihoyatda katta. Bu ham o'zbek millatiga nihoyatda katta qolgan meros. Endi Qur'on ilmiga tegishli, hali aytdim, mahatga, ya'ni ulumul Qur'on fanini olib kirishlari. Bu nihoyatda katta ish bu. Buni ilmiy narsani bilgan, ilmiy qadrini bilgan odamlar biladi. Hadis ilmida Hadis va hayot degan kitobni tarjima qildilar, tarjima va sharh qildilar. Bu kitob asli Mansur Ali Nosif Husayniyning kitoblari, islomdagi mashhur jamlangan kitoblardan. Nihoyatda katta ilm. Bu islom ummati uchun katta ilm bu.
Xulosalarga kelaylik. Demak, bu kishidan mana shu so'nggi 500 yil ichida bo'lmagan ishni qildilar O'zbekiston uchun deyapsiz. Umuman olganda asosiy bahoni berdingiz, asosiy munosabatingizni bildirdingiz. Endi bu kishiga nisbatan yangrayotgan tanqidlarga ham qisqa va lo'nda munosabatingizni so'ramoqchiman. Shu mazhabchilikka asos soldi degan tanqid, ya'ni bu xanafiylikdan boshqa mazhabdagilarni tan olmaslik va O'zbekistonda shu xanafiylikni etagini tutganlarda boshqa mazhablarga nisbatan adovatni uyg'otib ketdi degan jiddiy tanqid yangrayapti. Siz bunga nima deysiz?
Mazhab hazrat kelmasdan oldin ham bor edi O'zbekistonda. Agar ilmiy ma'nodan tikiladigan bo'lsangiz, ulamolar bir ittifoq qaysi davrda, qaysi joyda, qaysi mazhab rivojlangan bo'lsa, o'sha mazhabga amal qilishlik o'sha joyni omillari uchun vojib deydi. Bunga ittifoq qilingan gap. Bu islomning qoidasi bu. Bitta siyosatga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bizda eskidan, qadimdan Hanafiy mazhabiga amal qilishlik joriy bo'lgan. Va hazrat qo'llarida imkoniyat bo'lgan davrda ham albatta Hanafiy mazhabi bilan fatvo berishlikni ma'qul ko'rishligi ahli ilmni tanlagan yo'li. Ya'ni u kishi tanladi-yu, keyin Hanafiy mazhab bo'lib qoldi emas, o'zi bor jarayon shu. Chunki atrofdagi ulamolar Hanafiy mazhabida o'qigan. Albatta shu anaqada mazhabni tanlab borishlik, shu mazhabga amal qilishlik u kishini to'g'ri tanlov hisoblanadi. Endi ikkinchi tomon, hukumat nimaga hazratga ruxsat bergan, boshqalarga ruxsat bermagan deyapsiz. Men sizning tilingizda siz bergan savolga yarasha javob beray. Bu O'zbekiston hukumatini uzoqni ko'ra bilishligi va eng aqlli qarorlardan birini qilganligiga dalolat qiladi bu. Sababi hazratga o'xshagan ulamoga, ilmiy asosga ega bo'lgan insonlarga ruxsat berish albatta har qanday aqlli siyosatchini ishi hisoblanadi. Hazratni siyosatga xizmat qildi va bunga mazhabni qurol qildi degan odamlar mantiqni ikkita ziddiyat jamlanmaydi degan qoidasiga ko'ra mantiqsizlik qilishi. Chunki mazhabni siyosatga aloqasi yo'q, siyosatni mazhabga aloqasi yo'q. Har qanaqangi jamiyat qaysidir mazhab orqali yurishligini o'zi tanlaydi. Bu siyosatga xizmat qildi emas, balki dinni, shariatni o'rtaga qo'ygan asoslaridan biri. Bir jamiyatda mazhab tanlangan bo'lsa, o'sha mazhabga xilof ishlarni ko'tarib chiqqan odamlar siyosatni o'yinchog'iga desak to'g'ri bo'ladi.
O'zbekistonlik islomiy ilmlar tadqiqotchisi Muhammad Nurning shu yilning 10-martida vafot etgan o'zbekistonlik yirik ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi xulosalarini tingladingiz. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga qariyb 4 yil rahbarlik qilgandan so'ng Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1993-yilda muftiylikdan iste'fo berdi. So'ngra umrining ma'lum bir qismini muhojiratda o'tkazdi. Bu davr ichida shayx dunyodagi qator islom olimlari uyushmalari, ittifoqlari va hay'atlarga a'zo bo'ldi. Ulardan ba'zilarini sanab o'tamiz. Makka-i Mukarrama shahridagi Islom olami robitasi ta'sis majlisi a'zosi. Butun dunyo tasavvuf uyushmasining a'zosi. Butun dunyo islomiy xalqlar boshqaruvining bosh kotibiyati a'zosi. Butun dunyo da'vat uyushmasi a'zosi. Butun dunyo ulamolar kengashi uyushmasi a'zosi. Islomobod shahridagi Butun dunyo islom uyushmasi a'zosi. Makka-i Mukarramadagi Butun dunyo mutafakkir ulamolar yig'inining ijroiy qo'mitasi a'zosi. Butun dunyo masjidlar uyushmasining a'zosi. Iordaniyadagi Oliy Bayt Islomiy tafakkur qirollik akademiyasining a'zosi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf xotirasiga bag'ishlangan Hazrat nomli kitobda bu tashkilotlarning nomi va u tashkilotga a'zo bo'lgan yoki uning rahbari bo'lgan din peshvolarining u kishining vafoti munosabati bilan ta'ziyalari chop etilgan. Ammo yirik ulamo hayotiga oid chop etilgan ilk kitobda u kishining hayotidagi muhim bir davr 1993 yildan 2000 yilgacha davom etgan muhojiratdagi surgunlik davri kiritilmagan. Shayxning O'zbekistondagi shogirdlarining ta'kidlashicha, ulamoning O'zbekistonda chop etilgan aksar kitoblari u kishi muhojiratda bo'lgan paytlarda yozilgan. U kishining nomi bilan chop etilgan kitoblar soni 120 dan ortiq. Biz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan qolgan ilmiy meros, u kishining muhojiratdagi hayoti, u kishining O'zbekistonga qaytarilishi va undan keyingi hayoti va nihoyat u kishining vafotidan so'ng shayxning shogirdlari yu shayxning tanqidchilari o'rtasida ko'tarilgan bahslar xususida ham ma'lumotlar to'pladik. Bu ma'lumotlar bilan eshitirishimizning keyingi qismida tanishishingiz mumkin. Eshitirishimizning birinchi qismiga esa shu o'rinda yakun yasaymiz va eshitirishimizning shu qismiga bo'lgan fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Marhamat, bu borada fikr mulohazalaringiz bo'lsa yoki ba'zi ma'lumotlarga qo'shimcha qilish yoki ularni to'ldirish istagi bo'lsa, marhamat, +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manzilga maktub yo'llang yoki ijtimoiy tarmoqlarda Ozodlik radiosi sahifalari orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Murojaatlar ingizni kutib qolamiz. Ushbu eshitirishning navbatdagi qismi kelgusi juma kuni havoga uzatiladi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.